Onlar ki, o işdə, hər işdə o şəxs əyləşsə o işi xarab elər və aradan aparar və yaxşı xidmət eləyənməz. Bəs behtər budur ki, həzrət buyurlar ki, əməlgəra olasan, öz əməli ilə eləyə bilsin özü çək yuxarı. İdami bəhsimizdə 24-cü hikmətdə həzrət buyurlar ki, mərdumi nəcür kömək eləyəsən. Həzrət buyurlar ki, böhtərin günahanı kəbirənin kəffarəsi olmaqlıq və bu iki çoxlu günah əncam veribsən, kəffarə gələ verəsən, lasəta bu günahlar sənin üstündən gedə, nə işlər görsün? Həzrət buyurlar ki, mərdumun fəryadinə çatasan, mərduma kömək eləməklik sənin günahların çoxun tökər, günahları qoymaz da o dünyada səni incidə və o kəs ki, mərdumlarda müsibət görüblər, müsibətə düşüblər, onları aram eləyəsən. Çi danışığınla, çi əməlünlə, çi pıl kömək ilə məqluğu ilə, mal dövlət kömək ilə məqluğu ilə, o müsibətli zədələrə kömək ilə məqluğun bais olar ki, Allah sənin o böyük-böyük günahlarından soruşa. Və bilin də ərz eləyim, 25-ci hikmətdə həzrət buyurarlar ki, ey insan, ey Allahın bəndəsi, ey Həzrəti Adəmin balası, vəxti ki, Allahı görəysən, tamamiyə neymətləri sənə verir və o neymətlərin müqabilində sən də günah eləyirsən, qorx o gündən, qorx o gündən ki, Allah sənə neymətin dalbadal verə, vəli sən görə-görə Allahın bərabərində neyniyəsən, gedəsən, zülm eləyəsən, gedəsən, Allahın neymətlərinin qabağında məsiyyət eləyəsən, günah eləyəsən, buyuruyor ki, qorx o gündən ki, çətin gündür. Bəli, əzizlər, idamə sözlərimiz və söhbətlərimiz Nəhcülbəlağa, Bulağı Həzrət Əli ibn Əbi Talib gözəl fərmayışlarından, Mevlamızın gözəl sözlərindən yetişdik 26-cı Həzrətin hikmətli sözlərinə. Həzrət buyurlar ki, vəxti bir sözü ürəyində gizlədiysən, o söz sənin danışıqlarında ağzından çıxmalıdır. Və ya önki danışanda rəngündə, əgər o sözü gizdə deysən, rəngündə, çehründə, üzündə özün görsətməlidir. Bu qəydə behdaşt və rəvanşinası əxlaqiyyatına ki, nə cür ola bilir? Birində görüyoruz, məsələn, bir şəxs ki, yalandır. Yalan deyəndə tez hafizəsindən çıxır, tez zehnindən çıxır dediği sözlər. Və buyuruyor ki, burada da o kəsi ki, gəlir sözü gizlədi, ya danışığında dilindən qaçacaq o söz, ya önki rəngində qızaracaq, pörtəcək və biləcəksən ki, bu sözdə bir işqali vardır. İdamədə Həzrət 27-ci fərmaşilərində və hikmətlərində belə buyurlar ki, istəyirsən çətinliqə düşübsən, dərdə giriftar olubsan, öz dərdi ilə keçin. Necə ki, o sənlə keçinir, necə ki, o düşüb sənin canıva. Sən də həmrah ilə, yəni səbrin olsun, bir tərəfdən də təlaşın olsun ki, o məclisliyi canından çıxardasan, ruhiyo utuzma. Bəzi adam görəsən ki, ilah olsun, Allah görsətməsin, Allah tamam xəstələrimizə və xəstəxanada yatanlara hamısına şifa versin. Görəsən, məclisliyi bir tərəfə, ələn bu korona xəstəliyi, vəli onun höylü bir tərəfə. Korona tutmaz da soğuk deyib, de ki, Allah, mən korona tutmuşam, neyini yətiyim? Hələ girəm ki, sən korona tutubsan. Allah var, imam var, peyğəmbər var, xəstəxana vardı, təbib var, həkim var, gedə bilərsən bunlara. Pəs insan gələ özün gözətliyə bir rabitədə. 3000-ci hikməsli sözlərindən həzrətin buyurlar ki, əfzəlu zod, ixfa'u zod. Bərtərin zoddurlar ibadətlər və bu iki zahid olmaqlıq bərtərin ləhzəsi nə mənədir? Zöhdü gizlədəsən. Məsələn, zöhd nədir? Ağa, tərəfin var idi, vəli yemək. Deyim, mən özümü fəqir mərdumlarla bir bilim. Aparım onlara köməkliyim. Bir istifadə eləyək. Xob, bu cür yaxçılıq eləyəsən. Gələsən hamıya da deyəsən ki, mən filan cəzə bey belə kömək elədim. Olmadı da. Hünər odur, yaxçılıq eləyəsən. Hünər odur, nəfsi saxlayasan, birinə də billəndirməyəsən. Və axırıncı hikmətin bugünkü gün ərz eləyim xidmət üzrə 29-cu hikmət. Həzrət buyurlar ki, ölümü yadıbə sal. Vəxti ki, sən zindəci eləyəsən və zindəcinin günlərin dalbadal soruşduraysan, ölüm sənə üz gətirir. Və nə tezdir ölümün səninlə görüşücük. Pəs, əzə kuntə fi idbarin vəl mautu fi iqbalin fəma əsrə əl multəqa. Yəni, o ləhzə ki, ölüm gəlir insana yoxunlaşır. Ləhzələrin qədrin bil, ömrü bətalət və hədər eləmə və Allahdan istə sənə tofiq versin, yaxçı və dərdə dəyən insanlardan olasan. Can sağlığı, iman arzusu tamamı əzizlərimizə iltimas edir.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sil belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bu günə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bir qrup sənaye və fəal istehsalçıları ilə görüşdə deyiblər ki, sahibkarlar və fəhlələrin istehsal sərgisindəki cihadı Amerikanın iqtisadi savaşında uğursuz olduğunu etiraf etməsi ilə nəticələndi. İranın vitse-prezidenti İranın sənaye strategiyasındakı yol xəritəsinin hazırlanması missiyasını yerinə yetirəcək və Ermənistanın baş nazirinin Türkiyəyə səfəri nəzərdə tutulur. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bir qrup sənaye fəallı və istehsalçılarla görüşüb. Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyi görüşdə bildiriblər ki, sahibkarlar və fəhlələrin istehsal səngərindəki cihadı Amerikanın iqtisadi savaşda uğursuz olduğunu etiraf etməsi ilə nəticələndi. Xalqın iqtisadi fəalların uğurlarından onların özləri vasitəsilə xəbərdar olması düşmənin psixoloji savaşı ilə mübarizə üçün faydalıdır. Düşmənin istehsal səngərini fəth etmək planları uğursuz oldu. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri əlavə ediblər, ölkə iqtisadiyyatını hədəfə alan hücumlar nəticəsində xalqın məişətində problem yarandı, lakin istehsal sahəsi məğlub olmadı. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü bir neçə gün öncə bəyan etdi ki, maksimum təzyiqi siyasəti Amerikanın rüsvayçılığı və məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi istehsalı cihad adlandıraraq qeyd ediblər, istehsalçıların iqtisada qarşı hücumlarıyla düşmənin neft və qaz satışına mane olması eyni zamanda enerji mənbələrini kəsmək və İranın xarici mübadilələrinin qarşısını almaq cəhdi ilə mübarizəsi cihad və ən böyük ibadətlərdəndir. Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyi əlavə ediblər, iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşması ilə ixracat prosesi, valyuta gəliri və inflasiya göstəricilərinin azalması da reallaşacaq. Eyni zamanda milli özünə inam hissinin artması milli təhlükəsizliyin zamini olan iqtisadi istiqlaliyyətlə də nəticələnəcək. Bəzi istehsalçılar və təşkilatlar sanksiyaların götürülməsi və müzakirələrin nəticələrini gözləmirdilər və çalışaraq uğurlu nəticələr əldə etdilər. Sənayenin standart olması üçün istedadlı gənclərin bilikləri və bacarıqlarından istifadə olunmalıdır. Onlar koronavirus, vaksini və raket istehsalı və digər sahələrdə böyük uğurlara imza atıblar. İslam İnqilabının ali rəhbərinin çıxışından öncə müxtəlif istehsal sahələrində çalışan 14 nəfər öz fikir və təkliflərini irəli sürən çıxışlarla gündəmdə olublar. Davam edirik. İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Moxbir İranın sənaye strategiyası xəritəsini hazırlamaq barədə missiya yerinə yetirəcək. Bu barədə İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ötən gün İran İslam İnqilabının ali rəhbərinin bəyanatından sonra istehsal və sənaye sektorunun fəalları ilə görüşdə göstəriş verib. Muxbir, elmi, icma, elmi mərkəzlər və iş adamları ilə əməkdaşlıq və dövlət nümayəndə heyətinin təşkili çərçivəsində bu missiyanı yerinə yetirəcək. Rəisinin mövzu ilə bağlı müxbirə ünvanladığı məktubda sözü gedən orqanlarla əməkdaşlıq çərçivəsində sənaye strategiyası və daxili istehsalın artırılması məqsədi ilə xəritə hazırlanması tapşırılıb. Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları qeyd-şərtsiz iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesinə hazır olduqlarını elan ediblər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov rəsmi Bakının heç bir şərt olmadan bu prosesi dəstəklədiyini bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin təyin edilməsi önəmli məsələdir və iki ölkə əlaqələrinin normallaşmasına təkan verə bilər. Bakı bu prosesin tez bir zamanda reallaşması tərəfdarıdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Vahan Honanyan da İrəvanın Azərbaycanla sərhədlərini təyin etməyə hazır olduğunu bəyan etmişdi. Son günlər Azərbaycan Respublikasında COVID-19 virusuna yoluxma hallarında artımın müşahidə edildiyini nəzər alaraq Azərbaycan ordusunda xidmət edən hərbi qulluqçuların valideynləri və yaxınları ilə görüşü müvəqqəti qadağan olunub. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin yaydığı müraciətdə bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında ötən gün koronavirus infeksiyasına 4943 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1587 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 20 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 656.284 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 8.720 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 23.305 nəfərdir. Antalya'da keçiriləcək diplomatiya forumuna Ermənistanın baş naziri də dəvət olunub. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bildirib ki, bu tədbirdə Ermənistanın baş naziri də çıxış edəcək. Bu, Ermənistan baş nazirinin Türkiyəyə ilk səfəri hesab olunacaq. Ekspertlərin fikrinə görə Türkiyə, Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması barədə İrəvan, Ankaranın tələblərini yerinə yetirib. Bu barədə əməkdaşımız reportaj hazırlayıb, dinləyək.
Ötən günlərdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Türkiyəyə səfər edəcəyinə söz verdiyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə rəsmi İrəvan Ankaranın Antalya diplomatiya forumuna dəvətini müsbət qarşılayıb. Səfər zamanı Ermənistan nümayəndə heyətinə Paşinyanın şəxsən rəhbərlik edəcəyi gözlənilir. Paşinyan Türkiyəyə səfəri ilə bağlı söz verib. Xüsusi nümayəndələrin Moskvada ilk görüşü olub. Biz mütəmadi olaraq telefonla əlaqə saxlayırıq. Fevral ayından etibarən qarşılıqlı uçuşlar başlayacaq. Antalya Diplomatiya forumunda 50 nazir, 30 beynəlxalq təşkilatı nümayəndəsi iştirak edəcək. Hər kəsin səsinin eşidilməsini istəyirik. Biz buraya Ermənistan nümayəndələrini də dəvət etmişik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da gələcəyini deyib. Gəlirsələr məmnun olarıq. Çavuşoğlu çıxışında qeyd edib. Maraqlıdır. Paşinyan Türkiyəyə gələcəkmi? Yaxud Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan onunla görüşəcəkmi? Türkiyə ordusunun təqaüddə olan kontradmiralı cihad yayıcı Modernidad Aza açıqlamasında bildirib ki, Paşinyanın səfəri baş tutsa ölkə prezidentinin onunla görüşü gözlənilə bilər. Paşinyan foruma öz istəyi ilə qatılacaq. Əlbəttə, səfərdən əvvəl bir neçə proses gözdən keçirilməlidir. Biz istərdik ki, Ermənistan Konstitusiyasında Ağrıdağın və Türkiyənin bir hissəsinin cuya erməni torpağı kimi göstərilməsinin qarşısı alınsın. Həmçinin ermənilər Qarabağda qaldıqları digər yerlərdən də çıxsınlar. Bunlar baş verməsə, gerçək sülh və qonşuluq münasibətləri qurula bilməz. Paşinyanın Türkiyəyə gəlməsi əlbəttə Azərbaycanla razılaşdırılmış səfərdir. Əks təqdirdə Türkiyə Azərbaycanın təsdiqləmədiyi heç bir dəvəti etməz. Bu baxımdan Paşinyanın Ermənistanın işğalçı siyasətdən vaz keçməsinə dair açıqlaması lazımdır. Bunlar bizim şərtlərimizdir. Paşinyan Türkiyəyə səfər edərsə, Erdoğan tərəfindən qəbul edilməsi gözlənilir. Təqaüddə olan kontradmiral cihad yayıcı deyib.
Davam edirik. Ermənistanın hakim partiyası hələ ki prezident kürsüsünə canişin təyin etməyib. Armen News bildirir. Ermənistanın Mənim Addımım fraksiyası 23 yanvar tarixində istifa vermiş Armen Sarkisyanın yerinə canişin təyin etmək üçün danışıqlar aparır. Qeyd edək ki, Mənim Addımım partiyası parlamentdə 107 kürsüdən 71-nə malikdir. Ermənistan Milli Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Edvard Ohancanyan bir neçə namizəd üzərində danışıqların davam etdiyini bildirib və jurnalistlərin Baş Nazir Administrasiyasının sədri Arayik Rativyanın prezidentliyə namizədliyi barədə suallarını cavablandırmayıb. Məlumat üçün bildirik ki, Armen Sarkisyan istifa səbəbi onun 2018-ci ildə prezident seçilməzdən öncə iki vətəndaşlı, yəni erməni və Senkits və News vətəndaşları olmasıdır. Ermənistanın konstitusiya qanunlarına əsasən ikili vətəndaşlı şəxslərin prezident kimi fəaliyyət göstərmək səlahiyyətləri yoxdur, halbuki Sarkisyan ölkənin daxili və xarici siyasətinə nüfuz edə bilmədiyi üçün istifa verdiyini elan etmişdi. İndi isə günün şəhər vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18-12 dəqiqədə olacaq. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini Aran Radiosundan təqdim edirik. Dəyərli dostlar, bugünkü verişimizdə Ukrayna ilə Rusiya arasında gərgin vəziyyətdən danışacaq. Azərbaycanda məsələyə necə baxırlar? Ukrayna prezidenti Zelenski deyir ki, Ukraynaya qarşı müharibə təhlükəsi yoxdur. Şişirtməyin. Vladimir Zelenski dünya liderlərini Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı işğala hazırlığı ətrafında çaxnaşma yaratmamağa çağırıbdır. O bir neçə beynəlxalq nəşirlərə müsahibəsində deyib ki, Rusiyanın işğal təhlükəsi ötən ilin yanvarında olduğundan yüksək deyil. Lakin yaradılan çaxnaşma səbəbindən Ukrayna iqtisadiyyatını itirə bilər. Hətta hörmətli dövlət liderlərindən siqnallar gəlir, hətta diplomatik dildə belə deyil. Onlar artıq açıq deyirlər, sabah müharibə olacaq. Bu, bazarlarda çaxnaşmalar, bu, maliyyət sektorunda çaxnaşmadır. Əgər jurnalistlər vəziyyətin necə olduğunu bilmək istəyirlərsə, qoy çeyvə yazsınlar. Küçələrdə gəzən tanklarımız varmı? Yox. Kütləvi informasiya vasitələrinə görə sanki bizdə müharibədir. Bizdə küçələrdə ordu hərəkət edir. Bizdə səfərbərlikdir. Adamlar harasa gedir. Bu belə deyil. Qeyd edilir ki, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, ötən ilin sonundan qərb ölkələrinin kəşfiyyat qurumları Rusiyanın Ukrayna ərazisinə geniş miqyaslı hücuma hazırlığı barədə xəbərdarlıq edir. Moskva isə bunu rədd edir. Ukrayna prezidenti Zelenskinin bir müddət əvvəl yayılan video müraciətində də müharibənin olmayacağı qeyd edilibdir. ABŞ prezidenti Joe Biden isə cümə günü etdiyi çıxışında təhlükənin mövcud olduğunu bildirib və Birləşmiş Ştatların tezliklə az sayda ABŞ əsgərini Şərqi Avropa və NATO ölkələrinə göndərəcəyini bildiribdir. Pentagon bu həftənin əvvəlində bildirib ki, Rus yordusunun Ukrayna sərhədləri yaxınlığına toplaşması fonunda Avropaya mümkün dislokasiya üçün təxminən 8500 ABŞ əsgəri gözləmə vəziyyətindədir. Azərbaycanda bəzi medialar yazırlar ki, bu qərbin məkirli planlarıdır. Qərb ikili standartlardan çıxış eləyir. Zelenskiyə deyirlər, qorxma, müharibə et, amma biz səninlə deyilik. Onlar, yəni qərb tərəfi ziddiyyətli açıqlamalar da verir. Bir yandan deyirlər ki, biz Ukraynaya əsgər göndərəcək, digər yandan deyirlər ki, xeyr, biz oraya hərbiçi göndərmək istəmirik. Thank you. Verişimiz devam edir, değerli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Rusiya ilə Ukrayna arasında yaranan gərgin vəziyyət və qərbin belə deyək də meydanı qızışdırması Azərbaycanda da ekspertlər, politoloqlar tərəfindən təhlil olunmaqdadır və bəzən də bu mövzuda fikir ayrılığı yaşanır, dəyərli dostlarımız. Ukrayna ilə Azərbaycanı müqayisə etməyə çalışırlar. TV müsabatın efirində dərin təhlil verilişində qalmaqallı mübahisələr getmişdir. Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynallı ilə millət vəkili Qudrət Həsənquliyev arasında Rusiya mövzusunda fikir ayrılığı yaşanmışdır. Onların arasında diyaloq belə olub ki, Zeynallı deyib ki, hələ biz də Qarabağdaşı Badirəni tam kesməmişik, Xankəndi durur, Rus ordusu oradadır. Qudrət Həsənquliyev isə belə deyib, ona görə də Rus orada dayandığı üçün biz Rusu düşmən elan etməli deyilik. Əvəz bəy Rusiya əleyhinə çox kəskin danışır. Bir ölkəni ki, sən buraya çağırmışsan, öz torpaqlarına dəvət eləmişsən. Zeynalı deyir, Rusu bura kim çağırdı? Həsənquliyev deyir ki, prezidentin icazəsi olmadan Rusiyanın buraya gəlməsi mümkün deyil idi. Zeynalı isə belə deyir, prezident də çağırmadı. İskəndər M atıldı, vertolyotumuzu vurdular. Kim etdi bunu? Rusiya etdi. Sonra Həsənquliyev deyir ki, prezident üçtərəfli atəşkəs haqda bəyannaməni imzalayıb və bir neçə saat sonra Rus qoşunlara girib Azərbaycana. Zeynalı isə belə deyir, bir neçə saat yox, dərhal. Həsənquliyev isə belə cavab verir, nə dərəcədə məntiqlidir ki, bir ölkənin əsgərlərini buraxırsan ölkənə, sonra da onu düşmən elan eləyirsən. Bu hansı məntiqə sığır? O əsgərlər bizim maraqlara toxunan addım atarsan. Əvvəl Zeynalı Qudrət Həsənquliyevin sözünü yarımçıq qoyaraq deyib ki, Qudrət bəy, bizim şəhidlərimiz Rus sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi yerdən vurulub. Həsənquliyev sonuna belə deyir ki, bəzi adamlara mən diqqətlə televiziyalarda qulaq asıram. Deyirlər ki, biz Rusiyanı niyə Qarabağa buraxdıq? Əslində isə biz Rusiyanı Qarabağa buraxmadıq. Rusiya bizi Qarabağa buraxdı. Bir hissəsini nəzarətində saxlayıb. Əvvəl Zeynalı isə sonda deyir, biz 3000 şəhid vermişik. Bəli, bu da Qudrət Həsənquliyevin qalmaqalını açıqlaması ki, deyir, Rusiya bizi Qarabağa buraxdı. Yəni, Qarabağ görünür ki, Rusiyanın nəzarətində imiş və bunlar Rusiyanın icazəsi ilə gediblər Qarabağa. Halbuki, Əvvəz Zeynallı deyir, biz 3000 şəhid vermişik. Necə yəni Rusiya bizi oraya buraxdı? Biz şəhid qanı ilə həmin əraziləri işğaldan azad eləmişik. Rusiyanın icazəsi ilə yox. Hər halda fərqli fikirlər və mülahizələr söylənilir. Azərbaycanda həmişə Rusiyanı müdafiə edənlər də olub, Rusiyaya qarşı çıxanlar da. İşimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Azərbaycanda millət vəkili Elman Nəsirov deyir ki, NATO və ABŞ Ukrayna ərazilərinin işğalda qalması fonunda bu qədər operativ və sərt reaksiya tələblər ortaya qoyurlar. Amma maraqlıdır ki, Azərbaycanın ərazilərinin 20%-i 30 il ərzində Ermənistan işğalı altında olanda NATO bu cür mövqi ortaya qoymurdu. İkili standart yeni özünü göstərir. Düzdür, NATO Parlament Assambleyası bu işğalı pisləyən sənəd qəbul etmişdi, amma bundan irəli gələn heç bir başqa addım atmayın. Bir dəfə də olsun Ermənistana tələb irəli sürülməyib ki, Azərbaycan ərazilərindən qoşunlarını çıxar. Sual yaranır ki, bu necə beynəlxalq hüququn keşiyində dayanmaqdır? Bu nə ikili standartdır? Beynəlxalq hüquq qarşısında bütün dövlətlərin öhdəlikləri və hüquqları mövcuddur. Necə ola bilər ki, bir halda NATO və ABŞ işğal faktına kəskin operativ münasibət ortaya qoya bilirlər. Rusiya kimi böyük dövlətə tələblərini irəli sürə bilirlər. Ancaq beynəlxalq hüququn başqa bir üzvü olan Azərbaycan ərazilərini işğal edən kiçik Ermənistana qarşı tələb irəli sürmədilər. 30 il işğala ciddi reaksiya vermədilər. Halbuki Azərbaycan və Ermənistan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının iştirakçısıdır. NATO kimi beynəlxalq təşkilatın ikili standartları insanların beynəlxalq hüquqa inamını, etibarını sarsıdır. İnsanlar görürlər ki, beynəlxalq hüquq kağız üzərində var. Lazım gələndə işlək vəziyyətə keçirilir, lazım gəlməyəndə görməməzlikdən gəlinir. Bugün təəssüf ki, biz analoji vəziyyətin şahidiyik. Politolog Oktay Qasımov isə bildirib ki, NATO baş katibinin məlum tələbi diqqətə layiq hadisədir. Bu, Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyətə qarşı NATO-nun göstərdiyi mövqidir. Əgər bu prinsipial mövqi davam edəcəksə, müsbət qiymətləndirilməlidir. O ki, qaldı NATO-nun eyni tələbləri 30 ilə yaxın müddətdə işğalçı Ermənistana qarşı irəli sürməməsinə, bunlar fərqli məsələlərdir. NATO-nun qarşısında maniyə Rusiyadır. NATO Rusiyanın özünə maniyə sayır. Ona görə də bu maniyənin zəifləməsini, qoşunlarını yerləşdirdiyi başqa ölkələrin ərazilərindən çıxmasını istəyir. Ermənistan isə o qədər kiçik bir subyektdir ki, NATO onu özünün hansısa planlarının qarşısını alacaq güc saymır. İşğal faktlarına fərqli yanaşmalar ola bilsin, bununla əlaqədardır. Uç qaldı Rusiya ordusunun sülhməramlı adı altında Azərbaycan ərazisində yerləşməsi faktına da NATO-nun sərt münasibət ortaya qoymamasına, Ukrayna, Moldova və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan-Rus qoşunlarının daxil olmasına özü icazə verib, özü razılıq veribdir. NATO Azərbaycan ərazi bütövlüyünü isə həmişə dəstəklədiyini ifadə edibdir. Bu qurumun sənədlərində, bəyanatlarında da əksini tapıbdır. NATO-nun Qarabağ məsələsinə baxışla digər adı çəkilən ölkələrin ərazisindəki separatizm ocaqlarına baxışlarında isə həmişə müəyyən fərqlər olub. Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə bağlı bir mənalı münasibət sərgiləndiyi halda Azərbaycanla bağlı bu qədər konkret açıqlama və tələblərə rast gəlmədik. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, xəbərləri eşitdiniz. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqla veriliş təqdim oldu. Əməkdaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm xəbər qrupundan. Xəbərlərin ilk bülletini təqdim etdilər. Hələ ki, növbətdə də əməkdaşlarımızla olacaq inşallah. Amma təqdimatlarımızı davam etdirək. Bir mahnı eşidək, yenə də verilişlərimiz bir və bir efirə gələcək.
eylələn Karvan sənlən inciməyə, inciməyə
Necə ki söz verdik, təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik dostlar. Efirin bu məqamında ailəvi mövzuları araşdıran bir veriliş efirdi olacaq ki, o da Yaşa Həyatdır. İnşallah hər birinizin həyatı gözəl, yaşansın. Buyurun dinləyin, Yaşa Həyat verilişini.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşik. Olma qurban hissələt, bulum haçan hissələt.
Anam bacım kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən Uca Tanrının adı ilə Sözümüzə, söhbətimizə başlayırıq, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Yaşa Həyat verilişini Aran Radiosundan başlayırıq, dəyərli eşidənlərimiz. Bizimlə qalın. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hörmətli eşidənlərimiz. Hər çərşənbə axşam olduğu kimi bu günlərdə bizim söhbətimiz yaşayət verilişində sağlamlıq haqqında olacaqdır və son həftələr ərzində hər bir kəsi narahat etməyə başlayan koronavirusun başqa variantı haqqında danışmaq istədik. Bəli, biz bu günləri omikron virusu haqqında söhbət edəcəyik. Bu virus haqqında ən son məlumatı sizə çatdıracaq, əlamətlər nədir, hansı bir təhlükələr vardır. İnşallah veriş boyu biz bu virus haqqında daha ətraflı məlumatı sizə çatdırmağa çalışacaq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Suallarınız olarsa verin suallarınızı. Canlı yayında bir sizinləş və inşallah bir həkimlə də söhbətimiz olacaq. Verişimizdə 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. SMS göndərə bilərsiniz və WhatsApp-da yaza bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Eyni zamanda omikron virusu haqqında bizim saytımızda da yetərli məlumatlar var. aran.irib.ir saytımızın unvanıdır. Bu unvanı unutmayın, internetdə axtarıb həmin unvanda lazım məlumatı əldə edə bilərsiniz. Omikron virusu nədir? Ötən ayın sonları idi, noyabr ayının dəqiq 26-cı günündə, 26 noyabrda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının virusların təkamül üzrə texniki məsləhət qrupunun məsləhəti ilə B.1.1.529 variantını Omikron adlı narahatlıq variantı təyin etdi. Bu qərar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına təqdim edilən sübutlara əsaslanan ki, omikron onun davranışına, məsələn, onun necə asanlıqla yayılmasına və ya səbəb olduğu xəstəliyin şiddətinə təsir edə biləcək bir neçə mutasiya malikdir. Və demək, 26 noyabrda artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən omikron adlı korona virusun yeni növü ya yeni variantı təsdiqləndi haqqında ilkin məlumatlar ictimaiyyətə təqdim olundu. Hər bir virus yayıldıqdan sonra, dəyərli dostlarımız, bax, hələ bu koronavirus ortalığa çıxdıqdan sonra onun hər bir variantı, hər bir mutasiyası yayıldıqdan sonra, yəni bu yayılma ilə yanaşı sosial şəbəkələrdə, internet dünyasında şayiələr də yayılmağa başladı və başlayır. Elə bax, bu omikron haqqında da müəyyən şayiələr yayılmağa başladı. Bu deltadan daha təhlükəlidir, daha şiddətlidir və hətta vaksinlər qarşısında müqavimdir. Yəni, vaksinlərin buna heç bir təsiri yoxdur. Belə bir söz-söhbətlər yayılmağa başladı, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu söz-söhbətləri təksib etdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirib ki, hazırki vaksinlərin omikron ştamı qarşısında müqavimətli olmaları haqda tərəddüd etməyə heç bir dəlil yoxdur. Bəli, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, hazırcı peyvəndlər omikron ştammı qarşısında xəstələri qorumaq üçün faydalıdırlar. Bəs bu vaksinlər ki vardı koronavirusa qarşı, bu variantı da zərərsizləşdirə bilər, dəyərli dostlarımız. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, demək, təsdiq etdiyi məlumatdır. Amma o söhbətlərdən biri ki, çox yayıldı və deyəsən ki, elə düzdür, onların biri buydu ki, omikron ştammı uşaqlarda da özünü göstərir, dəyərli dostlarımız və uşaqları da yoruxdurur. Bu haqda biz qərara gəldik ki, həmin məsələ haqqında daha ətraflı söhbət edəyək verişimizdə əməkdaşlarımız bir bağlantı qurublar Ərdəbildə uşaq xəstəlikləri üzrə mütəxəssis həkim cənab doktor Bəraklı. Cənab doktor Bərak, sizi mən salam deyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əzləyəm cənab Ağay Cahandidə və salam əzləyəm əziz həmvətənlərimizə və salam əzləyəm əziz Azərbaycanlılara.
Çox sağ olun cənab doktor Bəraş, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Cənab doktor, omikron virusu haqqında söhbət edirdik və qeyd olunduğu kimi deyirlər uşaqlarda da bu olur. Bilməm nə qədər bu düzgün, yəni uşaqlarda indi başqa ölkələrdə bu özünü göstərib, Afrikanın özündə yoxsa yox. Bu haqda bizə məlumat verəsiniz, zəhmət olmasa.
Cəhəndi də xoşbəxtənə feylən omikron suçi İranda yoxdur, vəli xob omikron bir dənə suçi dədiddi, bədəz korona delta.
Bəli.
Vəli xob omikronun məsələsi budur ki, xob xəstəci verir, yorğunluq verir, təv verir və askırma, öskürmək, mərizlərdə imkanı var, ittifak düşə, bədən ağrı yola.
Bəli.
Vəli xob, mının şiddəti از نظر این که خسته لمختن ضعیفتر از دلتا دی ولی بزیم خب لیشن قرخموز بودی چی با توجه به این که فعلا بیلمیوخ چی واکسنلر و پیوستر چی ورلفتی آیا با اومیکرونن قباقا ساخلی ازخ یا یوخ بیز جره نهایت احتیاطلارمزی انجام برخ و اومیکرون خب اشاخلار به جرفتار الیر ولی خب خوشبختانه اشاخلار هم برازه تمام گروه های کروناش جلفتی شدتی xəstəliyi, mərizliyi uşaqlarda zəiflər olub. Vəli, bu təvəccə beyin ki, xob imkanı var, bu omikron bəcələ və bizim əcəl vaşıdənimizin bunun qabağın təsiri olmasa, bir də bir pandemi, bir epidemi ittifak düşə, lazımdır ki, biz ehtiyat eləyək və müvazib olaq, maskımızı vıraq və məsail ehtiyatını əncam verək.
Aydındır. Bəs uşaqlarda elə görsənsə də, xoşbəxtlikdən elə keçmişdəki variantlarda da uşaqlarda simptomlar, əlamətlər o qədər də güclü olmur da, zəif gəlir uşaqlarda. Yəni, ölüm itim olmur da, belə deyək.
Bəli, xoşbəxtən ölüm itim çox azsər olubdur və bu bizə bir dənə nöqtəyə qüvvətidir. Vəli, xob, gərək biz müvazib olaq ki, əslən bu variant qustarış tapıyaq üçün, ala qeyr az o xəstəliklər və məsələlər ki, əncam tapılır, həzinəhay dərmani, həzinəhay və xəstəci qadr epizişçi, bahis olacaq ki, biz işlər müşkülata düşək.
Bəli, bəli.
Dəhərdir ki, biz omikronun qabağında da eyni variant hay qəbli ehtiyatına dayanaq. Vəli, xob, xoşbəxtənə omikronun şiddəti obrisi variantlardan zəifdir.
Bəli. Cənab doktor, nə cür ola bilə? Yəni, bütün o koronanın variantlar ki, gəlirdi. İndi delta idi, ondan başqa variantlar ki, gəldi. Yəni, hər bir variant keçmişdəki variantdan, keçmişdəki mutasiyadan daha güclü idi. Məsələn, ən son delta idi ki, daha güclü idi, ölüm ütüm çox idi onda. Nə cür ola bilər ki, ondan sonraki mutasiya zəifdir? Bu, doğrudan mı zəifdir? Ya bizim məlumatımız o həddə deyil, omikron haqqında?
Əlbəttə, məlumatımız feyləndə əmrdə omikron çox yuxarı o keçmələrdə görüşlüfdür. Nəzərə yetişir ki, omikron obrisi variantlardan zəifdərdir və tamamı bimarilər həmişə bu cür olublar. Məsələn, xəstəliklər üçün, misal, anfalanza və qəbli ki, bimarilər, misal, SARS o. Bunlar ki, ittifak düşüb, dəhişayı mütəhəddik ki, ittifak düşüb, dər tegə zaman bu sirayət vəziri çoxalıb və de, xob,
axıda zəifləyiblər.
Qudrətləri azalıbdır və illa, xob, vayəs olar ki, çox ittifak atışır.
Bəli, bəli.
Xəstələnə bu omikronun zəif olmağı bizlərə də bizə nəvit bəxşdir ki,
ümit vericidir,
hə? Bəli, şahid olar ki, korona təbdürlərdən ilə adlı bir...
Soyuq dəymə kimi ola.
Bir soyuq dəymə və virus.
Aydındır, aydındır. Doktor, uşaqlar məktəbə gedirirlər. Bax, bir çox ölkələrdə bizim, yəni Azərbaycanda da gedir məktəbə, İranda da indi son vaxtlar məktəblər açılmışdı. Və deyirlər ki, uşaqlar da tuturlar indi, onlarda da müəyyən hallarda testlər müsbət çıxır. Uşaqlarda bu əlamətlər böyüklərlə fərqlidir. Yəni, bir ata-ana hardan bilər ki, məsəl üçün, buna soyuq deyibdir, yoxsa əlamətlər fərqli bir əlamətdir, korona əlamətlərdir. Bunu evdə bilmək olar, yoxsa həkmə müraciət etmək lazımdır.
Bizə çox mühümdür ki, o xəstəlikin amiri korona ola, influenza ola, paranflanza ola. Bizə əlamət mühümdür. Bu, bir mərizi, bir xəstəyə gəlir koronası, fəqət 2 gündür əksəsi var, askıralı var,
təbu var.
Məsələn, mühümdür, amiri hər nə olsa olubdur. Bu xətərnaş deyil ki, qorxuludur. Bəli, xop, koronaya gəlir gülüq, ağzıyərdəyə giriftardır, nəfəsi darıxır uşağın, tənginəsi var. Bu, bizə hər amil ola, ki korona ola, ki anflanza ola, ki paranflanza ola, biz bir sürü iqdamat ilə əncam verək və xop testlə əncam verək və bələsas o testləri biz dərmanımızı əncam verək. Məsə çox atanələr nicələn qalmasıdır. Baxsınlar xəstələrinin əlamətlərinə.
Bəli,
fəqət yenə sadə təbdir, heç qorxusu yoxdur. Yenə sadə, məsələn, rizişdir, abırından su gəlir uşağın.
Qızdırması var, bəli.
Bunlar dərhəzi 2 gün, 3 gün mənimlər kontrolub gedirlər.
Aydındır. İndi bu pişiri məsələsində, doktor Bərək, yəni qarşısının alınmasında nəsə fərqli tövsiyə varınızdır, yoxsa ümumi tövsiyələrdir uşaqlar üçün?
Pişir isə ümumi tövsiyələrdir və ara mədrəsələr də açılıb, gecələ rəayət olunar, müddət mədrəsəcə çox tuğlanı olmaya, fasilə uşaqlar cələ az olmaya, fasilələri ola. O, qızlardakı var olan havasıcə daim təhviyə ola, dəyişilə və səy edək ki, həddi əqəllə təmas olunur ki, biz müşahidə bir günə fikir müzəddət olmayaq vaqən həzinəbər və bəsiyar səngin tamam olayıq.
Bəli, ağır başa gəlir həqiqətən. Həm səhiyyə işçiləri yorulurlar, həm insanlar tələfat verir, niqranlıq, narahatlıq yaradır. Bu da həqiqətən çox pis bir haldır ki, inşallah belə bir vəziyyətə son qoyulur. Doktor Bərək, biz birazdan sonra zəhmət olmasa müalicəsi ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Bizimlə olarsınız. Hələlik sizinlə sağollaşırıq. Sonra, yəni bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarımız yenidən zəng açarlar sizə, biz yenidən söhbət eləyərik efirdə. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun, yorulmayasınız. Davam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər. Əməkdaşlarımız bir musiqi nömrəsi səsləndirirlər, yaşayət verişində. Biz dinləyək, sonra yenə qulluğunuz olacaq.
Çiçəklərdən, güllərdən təmiz bizə sırdaş olan mehriban həkim qəlbi çiçəklərdən, güllərdən təmiz bizə sırdaş olan mehriban həkim yanına gəlirik olsa dərdimiz edirsən hər dərdə sən dərman həkim edirsən hər dərdə sən dərman həkim bəzən ürəyini sıxsa da kədər səni gülər üzlü görür xəstələr bəzən ürəyini sıxsa da kədər səni gülər üzlü görür xəstələr dərmanı çox acı olsa dəyər
gülüşün şekerdir her zaman həkim. Dermanın çok acı olsa da gülüşün şekerdir her zaman həkim. Sözündür aziz həkimlər, indi söz sizindir aziz həkimlər, bir dərman axtarın içilən zaman. Qalmaya insanda ədavət kədər, dost kimi baxaydı insana insan. Bir ixtira tapın biz diləkləri, saf kür geyləyib boxuya bilək. Bir rengen yaradın biz ürəkləri, hansı arzudadır oxuya bilə ya da ya da. İstərəm həkimlər bu şər həyatda, İstərəm həkimlər bu şər həyatda, elminiz o qədər aşıb daşaydı, bir dərman tapaydı bu kainatda, kocalar içən tək cavanlaşaydı. Həkim top iksiri mən sənə qurban, indi başqadır, başqa zamandır. Çoxları deyir ki, can sənə qurban, bilək ki, düz deyil, yoxsa yalandır, ay dad bir dad ey. Eller loğman deyib sənə əzəldən, xəstə könülləri sənsən düzəldən. Eller loğman deyib sənə əzəldən, xəstə könülləri sənsən düzəldin. Ömrüm bahar.